እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 28 ሓምለ 2020 ወይ ከዓ 21 ሓምለ 2012 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ዘይሳትፈሉ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ዝበልሉ ቃለ መጠይቆም ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩነታት ዝትንትንሉና ክልተ ምሁራት ሒዝና ኣለና። ንኩሉም ሳናምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ዝርዝር ዜና እንሆ። ንግንባር ሃርኖት ኦሮሞ ወይ ከዓ ኦነግ ንነዊሕ ዓመታት ዝመርሑ ዳውድ ኢብሳ ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 10 መዓልታት ናይ ቤት እሱር ገይሮምኒ ኣለዉ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ኣቶ ዳውድ ንቪኦኤ ኣብ ዛሃቡ ርእቶ ካብ 17 ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ገዛ ተዓጊተ ኣለኹ፣ ካብ ገዛ ክወፅእ ኣይከኣልኩን ወይ ከዓ ኣጋሽ ክቕበል እውን ኣይፈቐዱለይን፣ ካብኡ ዝሰገረ ሞባይል ቴለፎነ እውን ተመንጢል ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። ሓይለታት መንግስቲ እቲ ስጉምቲ ዝወሰዱ ስለ ድሕንነትካ እዩ ከም ዝበልዎም እውን ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ጠቂሶም እዮም። ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ተደጋጋሚ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ትብል ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተጠባባቂ ኣቦ ወንበር ኦነግ ኣራርሳ ብቂላ ኣቦ ወንበር ዘይተራኽበሉ ዘይሕጋዊ ኣኼባታት የካየድ ከም ዘሎ ገለ ኣባላት ኦነግ ይገልፁ። ኣቶ ብቂላ እቲ ኣኼባ ይካየድ ከም ዘሎ ኣሚኖም እንተኾነ ንዳውድ ኢብሳ ንምትካ ዘይኮነስ ብዙሓት መራሕቲ ኦነግ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ስለ ዝውዕሉ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዜና ገሊጹሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ 799 ሰባት ምርመራ ኮቪድ-19 ተኻይዱ እቶም 579 እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኸቦም ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብታ ሃገር በቲ ቫይረስ በዝሒ ዝተተሓዙ ሰባት 14547 ከም ዝበጽሐ 7931 ክንክን ይረኽቡ ከም ዘለውን እቲ ዜና ሓቢሩ። 66 ኣብ ፅዑቅ ክንክን፣ 171 ድማ ካብቲ ቫይረስ ተገላጊሎም ይብል ሚኒስትር ጥዕና። ብሓፈሽኡ 6385 ሰባት ክሳብ ሎሚ ካብቲ ቫይረስ ደሒኖም ኣለዉ ይብላ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ልያ ታደሰ። ኣብዞም ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 5 ሰባት ብኮቪድ-19 ዓሪፎም ኣለዉ እውን ኢለን፣ ክሳብ ሎሚ 228 ሰባት ብኮቪድ-19 ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝዓረፉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ገዛ ፓርቲ ክልል ሶማሌ ብልፅግናን ተፎካኻሪ ፓርቲ ኦብነግን ንሰላም እቲ ክልል ብሓባር ንክሰርሑ ተሰማሚዖም ተባሂሉ። እቲ ክልል ብተወሳኺ ትማሊ ኣብ ጅግጅጋ ንዝርከብ ሓወልቲ ንምፍራስ ንህዝቢ ንምልዕዓል ዝተገብረ ፈተነ ከምዝፈሸለ ሓቢሩ ኣሎ። ኣመራርሓ እቲ ክልል ምስ ኦብነግ ኣብ ዝነበሮም እንግሉት ቁርሲ ንሰላም እቲ ክልልን ንሓድነት እቲ ህዝብን ንክሰርሑ ከምዝ ተሰማምዑ ወይዘሮ ሂቡ ኣሕመድ ገሊፀን ይብል ወኪልና ኣዲስ ቾኮል ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣብ ዚምባብዌ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ኣብ ዝቐጸለሉን ውጥረት ኣብ ዝነሃረሉን ወቕቲ መግለጺ ዝሃበ መንግስታዊ ወሃቢ ቃል ንዩናይትድ ስቴትስ ተቃውሞ ብምንኻስ ክኸስስ ከሎ ንኣምባሳደራ ብራያን ኒኮላስ ድማ ገበደኛ ኢሉ ካብ ግዝኣቱ ከባድሮም እየ ኢሉ ኣፈራርሑ። ኣስከሬን ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓረፉ ኣባል ቤት ምክሪ ኣሜሪካን ተቐላሳይ ሰብኣዊ መሰላትን ዝነበሩ ጆን ሉዊስ ሎም ሶሉስ እውን ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ኣዳራሽ ካፒቶል ሂል ንምስንባት ተባሂሉ ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ውዕሎ ኣሎ። ሉዊስ ድሕሪ ናይ ኣስታት ሓደ ዓመት ምስ ካንሰር ዝነበሮም ግጥም ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝዓረፉ ይዝከር። ቪኦኤ ንዘዳልዎ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ።
ኣብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ናይ ነዊሕ እዋን ኣባልን ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላትን ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝነበሩ 8 ዓመት ዝዕድሚኦም ጆን ሉዊስ ብዝሓደሮም ሕማም ብዝሓለፈ ሰሙን ምዕራፎም ስዒቡ ንክብሮም ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ተጸምቢሉ ኣካለተ ስነ ስርዓት ቀብሮም ዝኾኑ ፍጻመታት ይካየዱ ኣለዉ። ብባንዴራ ኣሜሪካ ተሸፊኑ ሬሶኦም ናብ ንህዝቢ ጆርጂያ ወኪሎም ን33 ዓመት ከገልግልሉ ዝጸንሑ ካፒታል ሂል ትማልን ተምርሕ እቲ ነቲ ሬሳ ዝተሰከመ መኪና ነቲ ንነዊሕ እዋናት እናተቓለሱሉ ዝመፁን ኣብ ቀረባ እዋን እውን ዝተላዕለ ምንቅስቓስ ብላክ ላይቭስ ማተር ዝተጸንበሩሉ ኩነት ንምዝካር ኣብ ኣፍ ደገ ዋይት ሃውስ ናይ መወዳእታ ምብጻሕ ገይሩ ናብ ካፒታል ሂል ኣምርሒ እዩ። ኣብቲ ትማልሶኒ ኣብ ካፒቶል ሩታንዳ ዝተኻይደ ምብፃሕ ፈጉባኤ ናንሲ ፖሎሲ ንቑሕን ሓቀኛን ኣባል ቤት ምኽሪ ነይሩ ክብላ ገሊፀንኦም እየን። መዞም ልዑል ክብሪ ንህቦም ከም ኣብርሃም ሊንከን ዝበሉ ብሉፃት ዝዓርፍሉ ቦታ ክዓረፍ ዝግብኦ እዩ ኢለን። ኣፈጉባኤ ናንሲ ፖሎሲ ነቲ ስነስርዓት ዝበፅሑ ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝመርሓ እንትኾን ላዕለዋይ መራሒ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሜች ማኮነል ሉዊስ ኣብ ናብርኡን ስርሑን ዕረፍቲ ኣይነበሮን፣ ምክንያቱ እቲ ዝሓዙ ዕላማ ዕረፍቲ ዝህብ ስለ ዘይነበረ ክብሉ ኣመኪሶሞም እዮም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብቲ ስነስርዓት ኣይተረኽቡን። ቅድም ክብል ጆን ሉዊስ ንሕጊ ዘይግዛእ ክብሉ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ትዊተር ገጾም ምንቃፎም ስዒቡ፣ ትራምፕ ድማ ንዲስትሪክት ጆን ሉዊስ መፈልፈል ወንጀለኛታት ክብሉ ብመፅሓፎም ክልቲኦም ናይ ቃላት ጦርነት ክሰናደው ምፅንሖም ዝዝከር እዩ። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ምስ ሕፂ ዴሞክራት ንፕሬዚዳንትን ምክትል ፕሬዚዳንት ነበርን ጆ ባይደን ኣብቲ እዋን ተራኺቦም እዮም። ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ በፅሐ ህዝቢ ደግ ኮይኑ እቲ ስነስርዓት ንክከታተልን ከምኡ ውን መሸፈኒ ኣፍ ክገብርን ኣብ መንጎ ሰባት ምርሓቓት ክህሉን ተገይሩ እዩ። ጆን ሉዊስ ንኣባል ወከልቲ ህዝቢ ዝነበሩን ንዝሓለፈ ዓመት ብሞት ዝተፈልዩን ኢላጃ ኩሚንግ ስዒቡ ኣብ ካፒታል ሂል በፅሓ ዝተገብረሎም ካልኣይ ጸሊም ኣሜሪካዊ ኣባል ቤት ምክሪ እዮም። ሬሳ ሉዊስ ረቡዕ ናብ ጆርጅያ ዝኸይድ እንትኾን ኣብቲ ንማርቲን ሉተር ኪንግ ሓዊሱ ዓበይቲ ጸለምቲ ተቓለስቲ ዝዓረፍሉ ቤተ ክርስትያን ኣብነዘር ኣቢሉ ኣብ ደቡባዊ ኣትላንታ ዝርከብ ቤተ መቓብር ክዓርፍ እዩ ተባሂሉ
ይቕንያል። ናሳራ ዜና ተፈጺሙ።
ናመስግነካ በትረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ዘይሳተፈሉ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክህሉ ኣይክእልን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ መንግስታዊ ሚድያ ሃገሮም ብትግርኛ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ ንህዝቢ ትግራይ ንምጉዳእ ዝብል ከም ሓሳቡን ክልዓል ኣይክእልን እዩ እንተሃልዩ ድማ ክእርም ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ምስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራውን ዝምድናታት እናሓየለ ይኸይዳሉ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ዝፃወቶ ዘሎ ተራ ንኢትዮጵያ ሓጋዚ ኮይኑሎ ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ክፋል ተቓለ መጠይቅ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብከምዚ ስዕብ ሒዝዎ ኣሎ።
ብውድብ ብልፅግና ዝምራሕ መንግስት ፌደራል ኮነ ኣነ በውልቀይ ህዝቢ ትግራይ ዘይሳተፈሉ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክህሉ ይኽእል እዩ ኢልና ፈፂምና ኣይንሓስብን ኣይንኣምንን። ዓብይ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ዘይሳተፈሉ ን ደፊኢኻ ዝግበር ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክበሃል ኣይኽእልን። ክኸውን ዝኽእል ጉዳይ እውን ኣይኮነን። ከምኡ እንተሓሲብና ድማ ንኢትዮጵያ ክንመርሕ ኣይንክእል ማለት እዩ። ትግራይ ዘይሳተፈሉ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክህሰብ ይትረፍ ክህልም ዝኽእል ኣይኮነን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ መግለፂኡ እዚ መፂ ዘሎ ለውጢ ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ከም ዝኾነ ለውጢ ናይ ባዕሉ ቃንዛ ኣለዎ ኢሉ ነቲ ለውጢ ምስ ሕማም ሕርሲ ዘተሓሓዞ ዶክተር ኣብይ ሃገር ኣብ ፈተና ከም ዘላ መጠን ከምቶም ኣብ ካልኦት ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ካልኦትን ዘሎ ፈተናታት ህዝቢ ትግራይ እውን ናይ ባዕሉ ፈተና ኣለዎ። እዚ ፈተና እዚ ግን ግዝያዊ እዩ፣ ቀስ እናበለ ዝፍታሕ እዩ ኢሉ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ብልፅግናን ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እውን ፀቕጢ ከም ዝፈጥር ዝጠቐሰ ዶክተር ኣብይ እዞም ኣብ መንጎ ውድባት ዘለዉ ተወሰኽቲ ፀገማት ምስ ምፍታሕ ክልቲኣዊ ፀገማት ክፍትሑ እዮም ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ንሕና እውን ከም ብልፅግና ብትዕግስቲ ብምዝርራብ ጥራሕ ናይ ምፍትሑ ድልየት እዩ ዘለና። ኣብ ውሽጢ ሕወሓት እውን ነቲ ፀገም ብሰላም ናይ ምፍታሕ ድልየት ዘለዎም ኣካላት ኣለው፣ ዘይደልዩ ከዓ ኣለው ኢሉ
ወገን ሕወሓት እውን እንትኮነ ነቲ ኣፈላላይ ብምርዳእ ናይ ምፍታሕ ድሌት ዘለዎም መራሕቲ ከም ዘለዉ ዘይካል ሓቂ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ ህወሓት ኣፈላላይ ብጎንፃይ መንገድ ናይ ምፍታሕ ድሌት ዘለዎም ውሑዳት መራሕቲ ምህላዎም ንኩሉ ግን ዝኸውን ኣለዎ። ስለዝኾነ ኣነ ዝሪኦ ህዝቢ ትግራይ ናብ ጎንፅን ህውከትን ዝደፋፈው ዘለዉ ኣካላት ከም ልማዱ ከም ቀደሙ ኣገብ ከብሎም ኣለዎ ዝብል መተ ኣለኒ። እዚ ናይ ምግባር ናይ ሞራል ይኹን ናይ ብቓት ፀገም ከም ዘይብሉ ህዝቢ ትግራይ ኣፀበየ ዝፈልጥ። ብኣንፃሩ ድማ ነቶም ልዝብን ሰላምን ዝደልዩ መራሕቲ ክደግፎም ኣለዎ። ድጋፍ ናይ ህዝቢ ተተረኪቦም መብዛሕትኡ ፀገም ክፍታሕ ከም ዝኽእል ይኣምን። زيون مقبر زفقراي دري كم زخونة يردعني بوغني اتي سالساي ساقم دماء
እቲ ሳልሳይ ልዝተቀሶ ድማ ኣብ ብዙሓት ሚድያታት ዝረአይ ነቲ ፀገም ናይ ምግዳድ ተግባር እዩ ብምባል ከምቲ ኣብ ሕወሓት ዘለዉ ደለይቲ ጎንፂ ኣብ ካልኦት እውን ኣለዉ። ብዝተረፈ ግን ንህዝቢ ትግራይ ንምጉዳእ ዝብል ሓሳብ የለን፣ ከምኡ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተሃልዩ ግን ክእረም ኣለዎ ኢሉ። ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዋ ሚድያታት ዓፂኻ ኣብ ፌደራል ዘለዋ ግን ከም ዝቕፅላ ዝተገበሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ድማ ድሕሪ ለውጢ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናፅነት ሚድያ ከም ዝኸፈትና ዓለም ዝፈልጦ እዩ። እንተኾነ ገሊአን ናይ ሚድያ ስነ ምግባር ካብ ዘይምርዳእ፣ ገሊአን ኮነ ኢለን ናይ ሓሶት ወረ ብምንዛሕ ህዝቢ ንምግጫው ዝፈተና ነይረን እየን። ኣብ ክልል ትግራይ እውን ምስ ባህልን ክብርን ህዝቢ ትግራይ ዘይሳነ መደባት ይቐርብ ነይሩ እዩ። እንተኾነ እቲ በዓል መዚ ሚድያ ኮርፖሬሽን ዝወሰዶ ስጉምቲ ድሕሪ ቀትለት ሃጫሉ ንዝነበረ ህውከት ንምትህድዳእ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ዝኾነ እዩ ዝርዳኣኒ። ሃገር ናይ ምድሓን ስጉምቲ እዩ፣ እዚ ድማ ግዜያዊ ስጉምቲ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ባህሉ ልምዓቱን ክንሰምዕ ንደሊ ኢና። እተን ሚድያታት እውን ኣብ ሃናፂ ርእቶታት እንተዘተኩራ ዝበለፀ ምኾነ ምስ በለ ስዒቡ ዝቐረበሉ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ንኸይረጋጋእን ናብ ልምዓቱ ንኸየተኩርን ብመንግስቲ ፌደራል ዝተወደቡ ዝተፈላለዩ ውዳበታት እናሓመስዎ ይርከቡ ኣለዉ ይበሃል እዩ እሞ ርእቶኹም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ይምልስ።
መራሕቲ ህወሓት ከምቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ልዕልነት ህግን ዴሞክራሲን ክሰፍን ዘደልዩ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ከምኡ ክፈቅዱ ኣለዎ። ኣብ ፌደራል ጥራሕ ዴሞክራሲ ኢልካ ኣብ ክልል ዴሞክራሲ የለን ክትብል ኣይትኽእልን። እዚ ሓደ ሃገር እዩ። ኣብ ፌደራል ይኩን ኣብ ክልል ትግራይ ንኩሉ ህዝብ ንኩሉ ፖለቲካል ውድባት ኣደላይ ከም ዝኾነ ክፈልጡ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ እዩ።
ብዛዕባ እቲ ዝተመሓላለፈ ሃገራዊ ምርጫ ዝቐረበሉ ሕቶ ድማ ለብዘበን ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ምንባሩ ይፍለጥ እዩ። ብደረጃ ዓለም ኮቪድ-19 ምንፁ ምክንያት ብምግባር ድማ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ምርጫ ምግባር ከምዘይከኣል ኣፍሊጡ እዩ። ይኹን እምበር ሕወሓት ብምርጫ ዝተመርፀ መንግስቲ ኢና ንደሊ ብዝብል እምነት ምርጫ ንምክያድ ብቤት ምክሩ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ መራሕቱ ምምራፁ እንታይ ጌጋ ኣለዎ ዝብል እዩ። ኣብ ኣድላይነትን ግድነትን ምርጫ ኣፈላላይ ዘለና ኣይመስለንን ዝበለ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምርጫ ቆፀራ ሒዝና እናተዳለና ከለና ዘይሓሰብናዮ ናይ ኮሮና ፈተና መፅኡ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ድማ ምርጫ ክሳብ ዝግበር እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣካላት ክቕፅሉ ወሲኑ እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ንብልፅግና ይቐፅል ንሕወሓት ድማ ኣይትቐፅል ዝብል ውሳነ ኣይነበረን ኢሉ። ስለዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኮሮና ቫይረስ ስግኣት ኣይኮነን ድዩ ወይ ንሕሙማት ዝቕበል ዘመናዊ ሆስፒታል ወይ መድሃኒት ኣለና ድዩ? ንሓደ ዓመት ንዘይምፅባይ ክንዝኸውን ናይ ሚልዮናት ባጀት ምውፃእ ኸ እንታይ የድሊ ይብል።
መንግስቲ ትግራይ ሚልዮናት ኣውፅኡ ምርጫ ካብ ዝገብር ክልተ ሰለስተ ጉድጓድ ማይ ዘይኽእት ኣብ ትግራይ ማይ ከመይ ዝዓበለ ፀገም ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ፌደራል መንግስቲ ተረኪቡ ኣብቲ መቐለ ይሰርሕ ዘሎ ኣብ ኣክሱም ናይ ማይ ፀገም ኣለዎ። ኣብ ብዙሓት ዞባታት ትግራይ ተኸልካ ናይ ማይ ፀገም ኣለዎ። ወይ ድማ ሓንቲ ሆስፒታል ዘይሰርሕ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ዘይሰርሕ ኢልካ ክትሓትት ትግደድ። ናይ ልማት እቶን ዘሎ ገንዘብ የለን እንዳበልና ፌደራል መንግስቲ በጀት ኣካበናን እንዳበልና ንምርጫ ግን ፀገም ይብልናን ሚሊዮናት ክኣውፅና ክንገብሩ ንኽእል ዝብል ከመይ ዝበለ ሓሳብ ይብልካ ክትዮ እንተለካ ኣይርዳኣካን እዩ እንታይ ሓሳብ ዝብል ንምርዳእ ፀጋሚ እዩ።
ኣተሓሒዙ ምርጫ ማለት ክልተ ሰለስተ ሓሳባት ሒዝካ እቲ ሓሳባት ንህዝቢ ኣቕሪብካ ህዝቢ ዝወሰዶ ሓደ ሓሳብ ወሲዱ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ክተክል ከሎ እዩ ንስኡ ዴሞክራሲ ዝበሃል። ኣብ ትግራይ ግን ከምኡ ዝበሉ ሓሳባት ተዓፊኖም ከለዉ እቲ ናይ ምርጫ ድራማ ተመሊሱ ህወሓት ናብ ስልጣን ንምምፃእ እንተኮይኑ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እውን እኮ ንሓደ ዓመት ኣብ ስልጣን ፅናሕ ኢሉዎ እዩ ዘሎ ይብል። ካብኡ ወፃኢ ግን ፌደራል ኣብ ናይ ክልል ጉዳይ ኣይኣቱን እታ ናይ ፌደራል ሓላፍነት ድማ ኣሕሊፍና ኣይንህብን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ብዛዕባ ምዕፃው ናብ ትግራይ ዝኣትዎ መንገድታትን ምድኻም ኢኮኖሚ ትግራይ ዝብልን እውን ዝተሓተተ ዶክተር ኣብይ ካብ ወገን ክልል ትግራይ ንፌደራል መንግስቲ ኣይንኣምነሉን ኣይንፈልጦን ዝብል ዘረባ እኳ እንተሃለወ ንሕና ግን ቁጠባ ትግራይ ክጉዳእ ኣይንፈቅድን ኢና ኢሉን ንትካል ትእምት ዝምልከት ንናይ ፀጥታ ፖለቲካን ንግድን ሓላፍነታት ደሪቦም ብሓላፍነት ዝሓዝዎ ኣካላት ዝፈጠርዎ ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብኡ ዝተረፈ ቁጠባ ትግራይ ጎዲእካ ብልፅግና ክተረጋግፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ከም ኤርትራ ዝበላ ጎረባብትና ሃገራት እውን ብሓባር ክንዓቢ ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሉን
ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ናምባር ክንሓልፍ ኢና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ብዝተረኣዩ ኣወንታዊ ለውጥታት ብዙሓት ኣብቲ ሃገር ሰላምን ቅሳነትን ክሰፍን እዩ ዝብል ተስፋ ገይሮም እዮም ኣብዚ ቀረባ ዘጋጠመ ሞት ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ካልእ ሞት ሰባት ዕንወት ንብረትን ምምዝባል ሰባትን ኣጋጢሙሎም እቲ ፀገም ኣበይ እዩ ዘሎ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዘለዉ ወጥርኸ ብኸመይ ክፍታሕ ይከኣል እቲ ሃገር ካብ ዘላትሉ ቕልውላው ብኸመይ ክትወፅእ ትኽእል ዝብሉን ካልኦት ተኣሳሰርቲ ጉዳያትን ዝትንትሉልና ኣጋይሽ ሒዝና ኣለና ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ቅዱስ ያሬድ ማእኸል መፅናዕቲ ብራናን ጥንታዊ ስነ ፅሑፋትን ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ንድሕረ ዶክተርነት ወይ ከዓ ፖስት ዶክቶርያል ምርምር ኣብ ጀርመን ዩኒቨርስቲ ሃምበርግ ዝርከብ ንፖለቲካዊ ኩነታት ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐረባ ዝከታተል እዩ ኢንጂነር ኤርምያስ ኣማረ ከዓ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ኣርክቴክቸር ወይ ከዓ ምህንድስና ወይ ቅየሳ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ዓብዪ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ዝሰርሕን ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዝፅሕፍ እዩ ገብረ ገብረ መድህኑ ናብ ኒውዮርክን ጀርመንን ስልኪ ብምድዋል ኣዘራሪብዎም ፈለማ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ስምዒቶም ክገልፁሉ ሓቲትዎም ኤርምያስ ኣማረ ብዝህቦ መልሲ መደብና ይጅምር
ዳንኤል ገብረ ከምቲ ኣብ ፌስቡክን ፀሓፍክዎ ንዳግማይ ግዜ ለዘቕመጥክዎ ዓወት ህዝቢ ኣፍሪካ ዓወት ህዝቢ ኢትዮጵያ እሞ ድማ ተምሳሌት ናይ ናፅነት ብዙሕ በቑዕ ናይ ኒዮ ኮሎኒል ፕሮብለም ሓሊፋ ሳቦታጅ ዝነበሮ ዝክሪኻ ሓገዘይንህምን ብዝብል ብኒሕ ወይ ብሓቦ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኣብዚ ደረጃ ዝምፅሑ ናይ ብሓቂ ኩርዓት ይስማዓኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ
ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣብዚ ምምላእ ፈላማይ ዓመት ናይቲ ግድብ ዝፀሓፍካዮ ፅሑፍ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ክለዓል ከሎ ሽም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ መለስ ዜናውን ነቲ ፕሮጀክት ልዕሊ 600ታዊ ህንፀቱ ክዛዘም ኢንጂነር ናይቲ ግድብ ኮይኖም ኣብ ምስራሕ እናሃለው ዝተቐትሉ ስመኝ በቀለ ከይጠቓስካ ምሕላፍ ኣይከኣልን ኢልካ ፅሒፍካ ኣለካ እሞ ርእቶ ሃበሉ
እዎ ከምቲ ፈርምያስ ሓወይ ዝበሎ ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ናብ ምምላእ መብፅሑ ዝኾነ ይኹን ክዓቢ ዝደሊ ማሕበረሰብ ንዶ ዝደኸምናሉ ኢትዮጵያውያን ከም ትግራዋይ ከም ኢትዮጵያዊ ብጣዕሚ የሐጉሰኒ እዩ ከይዲ ተመላልኣ ፖለቲካዊ ልምትኡ ናይ ካልኦት ደገን ውሽጥን ዘለው ጉዳያት ፖለቲካ ንህዝቢ ዝግለፅ መንገዲ ተዝግለፅ ዶ ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ሓሳብ እኳ እተሃለየኒ እቲ መምሉእ ግን ብባዕሉ ዓብዪ ሓጎስ ዝህበኒ እዩ ኢትዮጵያውያን ብናይ ባዕልና ዓቕሚ ክንሰርሕ ከም ንኽእል ዘመሩና ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እዮ ስራሕ ድማ ኢንጂነር ስመኘው ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ ኢንጂነር እዩ ስለዚ ክልቲኦም እዚ ህዳሴ ግድብ እዚ ክትሓስብ ክተልዕል ከለካ እዞም ሰባት እዚኦም ብሂወት መሃለዩ እንታይ ይስምዖም ነይሩ ይኮኑ ብፍላይ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ዓብዪ ኣበርክቶን ኣስተዋፅኦን ስለዘለዎን ከማይ ከማይ ኣብቲ ህዳሴ ግድብ ናቶም ሓወልቲ ናቶም ምስሊ ወይ ዝኾነ ይኹን መዘከርታ ክቕመጠ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ይቐፃል እውን
ኢትዮጵያ ኣብ ሰዓት እዚ ዘላትሉ ኩነታት ብኸመይ ምገለፅኩምዎ ኤርምያስ
ሕዚ ኩነታት ኢትዮጵያ ብሓፂሩ እኳ ምግላፅ ይኸብድ እንድዩ ግን እቲ እንዳተንከባለለ ዝመፀ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ቅብላው ንሶም ዝፈጠሮም ሽግራት ህዝቢ እንዳተፈናቐለ ዜጋታት ድሕንነት ስኢኖም ፖለቲካ ተኻሪሩ መትሕዚ ብዘይብሉ ኣብ ናይ ናይ ባዕልኻ ዓለም ጥራይ ተመሲጥካ ናይ ካልእ ሰብ ጫማ ከይኣተኻ ዝነግደሉ ኩነታት ተፈጢሩ ብሓቂ ክልላት እውን ኣብ ወጥሪአን ዘለዋ መሬት ብሄር ተዋሂብዎ ማዕረ ናተይናትካን ኣብ ሓደ ሃገር ኮይንካ ሰብኣዊ መሰል ምግሃስ ብኢኮኖሚ እውን መንእሰይ ተጠቃማይ ዘይኮነሉ ኩነታት ማሕበራዊ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ እውን ሓደ ሰብ መገዛ ዓዱ ካልኣይ ዜጋ ኮይኑ ዝስቅረረሉ ኩነታት ኮታስ ትቕልውላዉ መዘና የብሉን እና ኣብ ከቢድ ወጥሪ ከም ዘላ ኮይኑ ግምት።
ዶክተር ሓጎስ ብናትካ ኣጠማምታ ኸ ኢትዮጵያ ጥቕልል ብዝበለ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ ኢልካ ንገለፅካ እያ?
ኢትዮጵያ እዚ ሕዚ ግዜ ኣብ ብጣዕሚ መፀገምን ሓደገኛን ግዜ ዳርጋ ኣብ ፀድፊ ዘለዉ ብዙሓት ደቂ ዘለዎ ዓዲ ክፀድፉ ዝበሉ ንሕንጢ ተረፎም ክፀድፉ ማለት እዩ ትመስል ኣዶ እያ ንዓይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ኢትዮጵያ እውን ሓሊፉ ንምብራቅ ኣፍሪካ ፖለቲካ ጂኦፖለቲካል ሴቲንግ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ስለ ዘለዎ ብሓፈሽ ምብራቅ ኣፍሪካ ብፍላይ ኢትዮጵያ ኣብ ዓብዪ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ማሕበራዊ እዚኦም ሰለስቲኦም ዓበይቲ ቁልውላራት ከም ዘጋጠምዋ እየ ትገልፃ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት።
ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ሰላም ክሰፍን ዝሓሸ ለውጢ ክርኢ ብዙሕ ሰብ ብሂጉ ነይሩ። ብፍላይ ድማ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዕግርግርን ህውከትን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝተረኣዩ ኣወንታዊ ለውጥታትን ተስፋ ገይሮም ነይሮም ብዙሓት ሰባት። ይኹን እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ክንዲ ዝመሓየሽ ኩነታት እናገደደ እታ ሃገር ከምቲ ዝገለፅኩሞ ኣብ ኣዝዩ ዘሰክፍን ሓደገኛን ኩነታት ኣትያ ትርከብ። ስለምንታይ ኣበይዩ እቲ ጌጋ ተፈጢሩ? ኤርምያስ ርእይቶ ሃበሉ
ከምቲ መጀመርያ ዝብልክቦት ፖለቲካውን ኢኮኖሚውን ማሕበራዊን ቅልውላው ናይ ባዕሉ መንቀል ኣለዎ እዩ። ሶ ኣብቲ መንቀል እንድሕር ክንዛበ ኮይና ብጣዕሚ ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ ርደርጊ ምውዳእ ዝነበረ ስርዓት ኣብቲ ተሃናንፅኡ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ዋና የምፀ እዮ ኣብኡ ኣብ ከይዲ ዝነበሩ ምምሕያሻት ብዘይምግባርናን ኣብኡ ተተኺልካ ምፅናሕናን ዘጋጠሙ ሽግራት እዮም መጨረሹ ተንከባሊሎም ናብዚ ነገራት እዚ ዘብፅሑና ማለት እዩ። ዶክተር ኣብዪ እውን ተቐበሎ ስርዓት ምሕደራ ካብቲ ዝነበረ ተፈለየ ኢለ ኣይግምቶን። ምክንያቱም እቶም ተስፋ ተዋሂቦም ዝነበሩ ለውጥታት ዋላ ሩኣያት ይኹኑ ከም በዓል ፖለቲካዊ እስራት ምፍታሕ ኣብ ደገ ንነዊሕ ዓመት ተኸልኪሎም ዝነበሩ ሰባት ዋላ እውን ይእተዉ ኣብቲ መጨረሽኡ ኣተዓላለያ ናይቶም ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናፍቲ ናይ ቀደም ዝነበርካዮ ከይዲ ናብ ምኻድ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ምንታይ እዩ ዝበገሰ ኣነ ባዕልኻ ዘይክበርካዮ ወይ ዘይተግበርካዮ ስርዓት ካልኦት ከኽብሩልካ ምፅባእ እዩ ዝኾን። ምክንያቱም ዝተለወጠ ለውጢ ስለዘየለ ማለት እዩ። ተወሳኺ ድማ ብብሄር ፖለቲካ ተቃኔ ስርዓት ናብ ህዝቢ ዘርብሕ ናይ ሓሳብ ፖለቲካ ብዘይምስጋሩ ዝፈጠሮ ናይ ፖለቲካል ዲኬይ እውን ሓደ ምክንያት እዩ። ብሳልሳይ እቶም ቅድሚ ሕዚ ከም ባህሊ ተወሲዶም ዝነበሩ ብንእሽተይ መልክዕ እናፀገንካ ናይ ምኻድ ናይ ብተሃድሶ ብዓምዑ ተሃድሶ ብቁልጡብ ተሃድሶ ኢልካ ትገብሮም ዝነበርካ እሞ ታሓት ድማ ተመሊሶም እስኻ ዘይተተግብረሎም ምስቲ ምኳን ተሓታትነት ዘይምህላው ካብኡ ዝመፁ ሽግራት እዮም ኢለ መንቀሊ እዮም ኢለ ዘቐምጣነ።
ዶክተር ሓጎስ እንታይ እዩ ጌጋ ተፈጢሩ ዝብል ድርብ ኣቢልካ በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓረ መኮነን፣ ናይ ኣምሓራ ክልል ርእሲ ኣመሓዳሪ ዶክተር ኣምባቸው መኮነን ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ዋና ኣካያደ ስራሕ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዝነበሩ ኢንጂነር ተቐቲሎም እዮም። ዝተለዓለ ግጭት ህልቅት ሰባትን ዕንወት ንብረትን ኣይነበረን ሽዑ። ኣጫሉ ሁንዴሳ ምስ ተቐትለ ግን ከቢድ ናዕቢ ተላዒሉ ወጥርን ዕግርግርን ተፈጢሩ። ኣጫሉ ሁንዴሳ ፍሉጥን ውሩይን ሰብ እዩ ነይሩ ብሓቂ ግን ናቱ ሞት ጥራሕ ድዩ ቀስቂስዎ? ኣበይ ትፀገም ዶክተር ሓጎስ?
ይቕኒለ ገብረ ኣነ ዝመስልኒ እታ ሃገር ለውጢ ዝብል ሓሳብ ምስ መፀ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ክመፁ ከለዉ ዝተናሰ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበሩ ዝተበላሸው ኣሰራርሕታት ዝተካኸሉ ነገራት ክህል እዮም ዝብል ተስፋ ነይርዎ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ። ግን ዝበኣሱ ዓበይቲ ናይ ድሕንነት ቅልውላዋት ኣጋጥሙ ብምንታይ እዮም እዚኦም ኣጋጥሞም ከምናተይ ሓሳብ እቲ ናይ እታ ሃገር ትርሒት ብዙሓት ፀገማት ነይሮምሞ ከም ምክንያት ክነልዕሎ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ናይ ፌደራሊዝም ስርዓት ናይ ምምሕዳር ፌደራል ስራሕ ስለ ዝነበረ ፍላይ ኢንተርዲፐንደንት ንከይኮን ገይርዎ እዩ ማለት እየ። ንኣብነት ኢኮኖሚክ ፌደራሊዝም ተርኢና ኩሎም ዓብዪ ኢኮኖሚ ኣብ ሓደ ማእኸል ከተማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣከበ እዩ። ናይ ኢኮኖሚክ ፌደራሊዝም ስርዓቱ ኢንተርዲፐንደንት ዝገብር መንገዲ ስለ ዘይነበረ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። ካልኦት ናይ እሴታት ምሽርሻር ቫሉታትና ምሽርሻር ሰብ ምቕታል ነውሪ ምዃኑ ሰብ ክንደየናይ ክቡር ምዃኑ ዝብል ማሕበረሰባዊ ባህልና ኣብ ምዕቃብ ዓብዪ ትኩረት ኣይተዋሃበሉን። ስርዓተ ትምህርትና ከምኒ ሎጂክ ፊሎሶፊ ካልኦት ካልኦት ዝብሉ ኮርስታት እውን ኣይነበሮን። እዚዮም ናይ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ምክንያታት እዮም ናብዚ ገንዚ ኣምፅኦምና ዘለዉ ኢለ ዝሓስብ ናብቲ ናይ ኣርቲስት ኣጫሉ ንደሳ ክመፅእ እቲ ቄሮ ዘምፅኦ ለውጢ ተጨውዩ እዩ ዝብል መንፈስ ዝሓዘ እዩ ዝመስለኒ ትናዕብ እምበር ኣጫሉ ስለዝተቐተለ ኣይመስለኒን ኣጫሉ ግጡ እዩ ኣቕሊልና ንሪኦ ኣርቲስት እውን ኣይኮነን ግን ካብኡ ብላዕሊ እዩ ትናዕቢ ብዛዕባ ሓደ ኣጫሉ ወይ ድማ ብዛዕባ እቶም ዝተኣሰሩ ፖለቲከኛታት ከይኮነ ሓደ ሽኡ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣብ ወንበር ናይ ምምንጣል ደጋፊ ኢለ እየ ዝኣምን ስለዚ ንዑ እዩ ካብቶም ጀነራላት ብላዕሊ ካብ ናይ ክልል ፕሬዚዳንታት ብላዕሊ ሓደ ኣርቲስት ዳይ ጎልሁ ክወት
ዝኽኣለ ኤርምያስ ኣብቲ ዶክተር ሓጎስ ዝበሎ እናተኻርኢቶ
በደ ዶክተር ሓጎስ ሓደ ዓብዪ ነጥቢ ብደንቢ ዝሰምዐሉን ኢኮኖሚ ናይዚ ሃገር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምእካቡ መዘና ዘይብሉ ሽግር እዩ ግን ፊት ለፊት ኣድረስ ዝተገበረ ኣጀንዳ ኣይኮነን ክሳዕ ሕዚ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብታሪክ ንድሕሪ ምልስ ኢልናርእናዮ ዘዝመፀ ሃይሊ ወይ ዘዝመፀ ስርዓት ኩሉ ሻዕ ገዝኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገይሩ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ተቋፃፂሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ዘሎ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ ዘይኮነ ብምትካብ ዓይነት ደረጃ ዝኸዱሉ ዝነበረ እዩ ዳሕራይ ኢህአዴግ ክመፅእ ከሎ ቁሩት ልስንትት ኢሉ ብተወሰነ መልክዑ ዝፈተኖ ካይዳታት ነይሮም ግን እቲ ሽግር ዝነበረ መንግስቲ ማለት እዩ ሓደ ብዘይ ዓቐል ስልጣን ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካን ኣብ ሓደ ፓርቲ ብምውናኑ ካልኣይ እተን ክልላት ድማ ንይስሙላ እዩ እቲ ፌደራሊዝም ተተጊሩ እቲ ፖለቲካዊ ስርዒት ፕራክቲካሊ ዘይተተግበረ ፌደራሊዝም ምስቲ ምዃኑ ዘይተተግበረሉ ምክንያት ድማ ባዕሉ ንባዕሉ ዝጓነ ሕገ መንግስቲ ስለዝነበረ እዩ ብውልከይ ማለት እዩ እንደም ክሩት ለይድፍእ እንተቢሎ እዮ ዝሃገር እዚኣ ስለዘይተሃነፀት እዩ ባህላ ያነ እዚ ኔሽን ቢልዲንግ ንብሎ ማለት እዩ ኣይተሃነፀትን ምናልባት እውን ብዝኾነ መልክዕ ዝመፀ ሓይሊ ናሃቱ ኣተሓሳሰባታት ኢምፕሊመንት ክገብር ዝተወሰነ መልክዑ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ተራ ተፃዊቱ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከፋፊልካ እተሓስቦ ኣይኮነን ኢንተርሚንግል ድዩ ኢኮኖሚ እውን ተተሓዘ እዩ ህዝቢ ኣብ ደለየ ቦታ እንዳነበረ እዩ ነይሩ ሪሊ ናይቲ ህዝቢ ፀገም ብደንቢ ሪፍሌክትድ ኮይኑ ዘይተተግበረ ሃገር ኮይና እያ ትረአየኒና ከድዎ ፍታሕ ተባሂሉ ዝተሓሰቡ ነገራት ባዕሉ ንባዕሉ ዝጣርስ ታሕታታይነት ዘይብሉ ዓይነት ኣካይዳ እናገበሩ መጨረሽኡ ናብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ ከም መወዳእታ ክጠቕሳ ዝደሊ ኣብቲ ብዙሕ መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ተባሂሉ ዝተሃነፀ ሕገ መንግስቲ ንባዕሉ ሰባት ብቀጥታ ዝኾነ ምስ ብሄሮም ተተሓዘ ዜግነት እዩ ተዋሂቦም ምሳሌ ተጋሩ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዳርጋ 272,000 ዝኾነ ኣዲስ ኣበባ ይነብር ኣሎ እዚ ህዝቢ እዚ ብደም ዘምፅኦ ለውጢ ማለት እዩ ኣገር ኣልባ እዩ ኮይኑ ዘሎ ዓዶ ኣይኮነን በቲ ካልእ ህብረተሰብ ክረአ ከሎ ማለት እዩ ፕራክቲካሊ እውን ካብ ጎንደር ዝተባረሩ ንዝክሪና ካብ ካልእ ቦታ እውን ከምኡ ኣብታ ክልል እውን በቲ ናይ ሓደ ፓርቲ ልዕልና ሕዚ እውን ተዋስኣይ ኮይኑ ከም ልቡ ባዕሉ ንባዕሉ ከመሓደርን ባዕሉ ንባዕሉ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ንከይህልዎ ይግበረሉ እዩ ስለዚ ብክልቲኡ መንገዲ ተቐቂሩ ዘሎ እንደውም ብታሪክ ዓዱ ፎታዊ ዝኾነ ህዝቢ ሕዚ ተሸቅሪሩ ከም ሰብ ዘይክበረሉ ዓዲ ዝፈጠረሉ ስርዓት እዩ ፌደራሊዝም ዝብልዎ ዓብዪ ሲስተም እሱ ዋላ ይተኣቶ ትክክለኛ ፌደራሊዝም ግን ኣይነበረን እየ ዝብልና ካብኡ ዝመፁ ሽግራት እንዳተንከባልሉ እዮም ናብ ከምዚ ዓይነት ጉንፅታት ፈጢሮም ዘሎ ምናልባት ሓንቲ ንምስታክ ዝኣክል ናይ ሃጫሉ ሞት ዘሕዝን ኩነታት ኣብ ሰነ ዝመፀ ቁጥሪ ሓደ ነገር ይግበር ሞ መን እዩ ገይርዎ ኣነ ናይቲ ነገር ሙያ የብለይን ኢንቨስቲጌት ክገብሩን ይኽእልን ንንዶ ንሕናስ መንግስቲ እውን ብግልፂ ዝነገረና ነገር የለን ግን ኣብ መጀመርያ ክጋጥም ከሎ ኣብ ሰነ 16 ዝኾነ ሰብ ተኣሲሩ ክንፈዳኛው ኣብ መበልካላይ ሰነ ናይቶም ናይ መራርሓ ኣምሓራ ክመቱ ከለዉ ኣብን ዝብልዎ ድርጅት ከም ዝዳኸም ተገይሩ ሕዚ እውን እቲ ውሩይ ደራፋይ ሃጫሉ ምስ ሞተ እቶም ድምፂ ዘለዎም ተባሂሎም ዝሕሰቡ በዓል ጃዋር ይኹን እስክንድር ይኹን ናብ እስር ቤት ኣትዮም እዚ እንግዲ ክራይሲስ ኤንተርፕረነርስ ድዮም ነይሮም ወይ ንስ ናይ ብሓቂ ክከኣእሉ እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ክካፈሉ ይሓስቡ ድዮም ነይሮም ብዙሕ ከካትዐና ይኽእል እዩ ግን ትቕልውላው ስቴት ናን ስቴት ኣክተርስ ኣለዎ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ዘይኮኑ ኣብ ትቕልውላው ርኡይ ዝኾነ ተራ ይፃወት ኣለዉ እዮም እዚ ድማ ብጠቕላለ ክሪኦ ከለኹ እታ ሃገር ስለዘይተሃነፀት እያ ዝብል ግምጋም እዩ ዘለኒ
ከተከታተሎ ዝፀናሕኹም ፍሉይ ምድላውና እዩ ነይሩ እዚ መደባይ ተዛዝመን ኣብዚ መፃ መዓልትታት ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽናን ንገብረን ኣዝ የመስግን በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንኣፍ ወርቂ የምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና